Latvijas neredzīgo bibliotēkā abonamentā septembrī skatāma izstāde Detektīvu karaliene Agata Kristi. Agata Kristi dzimusi Millere ar sava pirmā vīra kolones Arčibolda Kristi uzvārdu, sarakstījusi vairāk nekā 70 detektīvu romānu un stāstu par beļģu izcelsmes izmeklētāju Erkilu Poirot un ziņkārīgo lēdiju Miss Marplu. 1930. Gadā Agata Kristi aprecējās ar Maksu Malovanu, Londonas Universitātes arheoloģijas profesoru. Abi kopā devās vairākās ekspedīcijās. To ietekmē radās jauni detektīvu stāsti, kas tika ekranizēti filmās Slepkavība Austrumu ekspresija un Nāve uz Nīlas. Pasaules slavenā krimināla literatūras klasiķe Agata Kristi pati pret savu daļradi izturējusies ar vieglu ironiju, vismaz izteikumos. Atskārstot, ka varētu kļūt par profesionālu rakstnieci, toreiz Agatai jau bija 30 gadu. Viņa esot uzskatījusi, ka grāmatu rakstīšana ir dīvāns pilventiņu izšūšanas mākas dabisks turpinājums. Un kāpēc gan ne? Krimināla romānā svarīgs katrs adatas dūriens, katrs pavediens un paslēptais mezgls. Slepenais ienaidnieks – grāmata parastajā iespiedrakstā un audio formātā. Anglija pēc Pirmā pasaules kara. Jauna pasaule, kurā vēl tomēr manāmas pagātnes atmiņas. Šī jaunā pasaule ir piemērota drosmīgiem un attapīgiem ļaudīm, tādiem kā Pennija un Tomijs. Darbu meklējot, viņi atrod ko vairāk – piedzīvojumus, jaunus draugus, mīlestību un arī slepenu ienaidnieku. Šajā grāmatā varēsiet iepazīties arī ar citiem pasaulē populāriem Agatas Kristīs stāstiem. Slepkavība golfa laukumā – audio formātā. Agatas Kristī universālais varonis Erkils Poirot šoreiz darbojas Francijā. Viņš cenšas noskaidrot, kāpēc golfa laukumā atrastais līķis ir apakšveļā un mētelī, kas viņam ir par lielu. Un ko nozīmē kabatā atrastā vēstule? Kamēr Poirot meklē atbildes uz šiem jautājumiem, tajā pat vietā tiek noslepkavots vēl viens cilvēks. Tagad izmeklētājam ir jāatrisina vienādojums ar diviem nezināmiem. Erkils Poirot un citi – audio formātā. Krājumā apkopoti angļu rakstnieces krimināla literatūras darbu autoris Agatas Kristīs stāsti par detektīvu Erkilu Poirot, Miss Marples un pārķēra palna aizrautīgajiem piedzīvojumiem noziedznieku izsekošanā un noziegumu atklāšanā. Bibliotēkā ir pieejamas arī citas Agatas Kristī grāmatas audio formātā un parastajā iespiedrakstā. Aicinu ikvienu aplūkot šo izstādi un izlasīt kādu no šīm grāmatām.